Toshkent davlat agrar universitetining Andijon filialining viloyatlardan kelgan yuzlab talabasi yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent agrar universitetining Andijon filiali talabalarning ozodlikka yo'llagan murojaatiga ko'ra, o'quv maskanida viloyatdan kelgan va yotoqxonaga muhtoj bo'lgan talabalarga bilim yurti rahbariyati yotoqxona ta'mirlanayapti, 2 hafta boshqa joyda amallab turinglar deb aytgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodligiga gapirgan talaba yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolganini aytdi. Boradigan joyim ham, biror tanishim ham yoki qarindoshim ham yo'q. Yotoqxona berishlarga umid qilib kelgan edim, hozir ko'chada qoldim, dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talaba yotoqxona berilmagani sabab mehmonxonada turishga majbur bo'layotganini aytadi. Talabalar yotoqsiz qolganidan ularning ota-onalari ham xavotir olmoqda. Hozirgi har xil g'oyalar xavf solib turgan paytda talabalarni yotoqsiz sarson bo'lib yurishi, ayniqsa qizlar uchun xavfli emasmi? Yotoqxonada nazorat bor, ularning o'z holicha qo'yib qo'yilishi aqlga sig'maydi, deydi ota-onalardan biri. Andijon agrar universitetining talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi ozodlikka bu yil avvalgi yillarga nisbatan chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilingani bois yotoqxonaga talabgor ortgani, lekin ta'mirlash tugashi bilan barcha talabalarga uzoq yaqiniga qarab yotoqxona berilishini aytdi. Bu yil chekka viloyatlardan o'qishga ko'p kirgan Xorazm, Qoraqalpog'istondan ham bor talabalar biron joyga joylashib turinglar deb aytildi. Hozir arizalar qabul qilinyapti, hammasiga yotoqxona beriladi, dedi universitet mas'uli. Universitet saytidagi ma'lumotga ko'ra, oliygohda jami 2307 nafar talaba tahsil oladi. Nega Andijon shahridagi agrar universitetida yotoqxona ta'mir o'qish boshlanadigan kunga qadar tugallanmadi? Bu savolni universitet mas'uli javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2006 yil 17 yanvarda qabul qilgan talaba va o'quvchilarni turar joy bilan ta'minlash to'g'risidagi 11 sonli buyrug'i asosida mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari o'qishga qabul qilingan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlash kerak. Har bir oliygoh rahbariyati zimmasiga yotoqxonaga joylashtirilgan talabani yotoq anjomlari bilan ta'minlash, talabaning yashashi uchun barcha sharoitlar, jumladan isitish sistemalari, issiq-sovuq suv, gaz va yorug'lik bilan ta'minlash vazifalari ham yuklatilgan.